Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurcescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Alegerile locale de duminică nu au adus o reașezare dramatică a echilibrului de forțe în lumea politică. Sunt 20 de candidați pentru funcția de procuror general. Bătălia pentru Brexit și presa din România despre alegerile locale din Republica Moldova. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Partidul Democrat a obținut cele mai multe mandate de primar în cele peste 500 de localități moldovene, unde alegerea primarului s-a decis încă din primul tur. Potrivit datelor preliminare, în primul tur PD a câștigat 191 de mandate de primar, urmat de socialiști cu 124 și blocul acum cu 82. 518 localități în total și-au ales primarul din primul tur, iar turul al doilea se va ține la 3 noiembrie în 380 de localități. Cei mai mulți candidați vor avea atunci socialiștii, urmați de PD și blocul acum. Compania americană Facebook a spus că a suspendat conturi de Instagram administrate din Rusia, care pretindeau că sunt localnici americani și adresau mesaje politice utilizatorilor din state care pot decide soarta alegerilor prezidențiale de la anul, de pildă Virginia sau Florida. Facebook a spus că a suspendat de asemenea 3 rețele separate administrate din Iran. Moscova și Teheranul au dezmințit în trecut acuzații asemănătoare. Națiunile Unite au avertizat că în sud-estul Europei emigrarea tinerilor în căutarea unei vieți mai bune amenință capacitatea țărilor de a menține servicii sociale vitale, informează Reuters, potrivit previziunilor ONU. 9 din cele 10 țări din lumea căror populație se contractă cel mai rapid se află tocmai în Europa de sud-est. Se așteaptă ca până în anul 2050 Bulgaria, de exemplu, să-și piardă un sfert din populație, iar declinul va afecta toate țările balcanice. Speakerul Camerei Comunelor din Parlamentul Britanic a dat o nouă lovitură planului premierului Boris Johnson de a scoate țara din Uniunea Europeană la 31 octombrie, refuzând un nou vot asupra acordului cu Uniunea Europeană. Speakerul John Bercow a spus că votul cerut de guvern ar fi în esență același cu cel ținut sâmbătă și încalcă de aceea regulamentul Parlamentului. Johnson a ajuns la un acord cu celelalte 27 de țări din Uniunea Europeană săptămâna trecută, dar sâmbătă parlamentarii britanici au votat amâne susținerea sau respingerea înțelegerii. Și secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus că l-a asigurat pe premierul Macedoniei de Nord Zoran Zaev că procesul de aderare a țării sale la Alianța Nord-Atlantică este pe calea cea bună. Aceasta la câteva zile după ce Uniunea Europeană n-a reușit să deschidă propriile negocieri de aderare cu micul stat din Balcani. Sunt nerăbdător să văd Macedonia de Nord aderând la alianța noastră, a scris Stoltenberg pe Twitter.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la moldova.europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Duminică au avut loc alegeri locale. Entuziasmul alegătorilor a fost mai mic față de acum 4 ani, poate semnal unei oboseli politice după o vară foarte agitată. Partidul Democrat, dat aproape uitării după ce pierduse guvernarea în iunie, a câștigat totuși cele mai multe mandate de primar în cele peste 500 de localități unde alegerea primarului s-a decis în primul tur. Socialiștii au câștigat cele mai multe locuri de consilier local. Un număr foarte mare de curse pentru funcția de primar, începând cu cea de la Chișinău, se va decide în turul 2, pe 3 noiembrie. Iar la Orhei, prin interpus, a câștigat Ilan Șor și partidul omonim. Ce spun rezultatele din 20 octombrie despre starea politică a națiunii? Valentina Ursa sta de vorbă cu analistul Vladimir Socol.
La Chișinău, cred că Andrei Năstase are șanse bune să câștige alegerea în al doilea tur. Anul trecut, după primul tur, domnul Ion Ceban conducea cu o diferență de 10% aproximativ, dar Andrei Năstase a câștigat în al doilea tur, deoarece a mobilizat voturile tuturor alegătorilor care s-au prezentat la vot. Dintr-o anumită parte a spectrului politic, să-i spunem cei vorbitori de limba română. Cred că situația aceasta are șanse bune să se repete și anul acesta.
Pe cine îi considerați victorioși, pe cine
pierdanți.
E greu de spus deoarece în unele raioane din nordul Republicii, Partidul Socialiștilor a obținut mai puține voturi și mai puțin consilieri și primari decât se așteptau. Partidul Socialiștilor a obținut rezultate bune, dar totuși sub așteptări. În foarte multe raioane din toată Republica, rezultatele sunt nedecise și vor fi necesare coaliții la nivel raional, în foarte multe raioane, probabil în cele mai multe raioane.
Aceste coaliții vor fi asemenea coaliției din Parlament?
Ar fi bine ca aceste coaliții la nivel local, la nivel raional, să reproducă acea configurație a coaliției la nivel central. Extinderea acestui proces de la nivelul central la nivelul raionilor ar conferi actualei guvernări o bază solidă în teritoriu, un factor de continuitate, ar putea să favorizeze continuarea actualei coaliții de guvernământ pentru un întreg ciclu electoral. O asemenea perioadă ar da posibilitate guvernului să facă planificare strategică.
Faptul că la Orhei a câștigat reprezentantul Partidului Șor și la Bălți a câștigat Renato Usatăi poate fi înțeleasă ca un eșec al actualei guvernări, că nu au găsit reprezentanții lor în aceste două municipii?
Situațiile sunt foarte diferite la Orhei și la Bălți. La Orhei, domnul Ilan Șor, din banii pe care chiar dânsul și complicii dânsul i-au furat, au alocat o parte din acești bani ca să construiesc un fel de stat social.
Și Ilan Șor astăzi a spus că va continua să construiască un Monaco la Orhei.
Da, nu o să fie Monaco, dar e un stat social. Este o aspirație a foarte multor cetățeni din Republica Moldova. La Orhei ea se îndeplinește într-un mod nelegal, nelegitim, din bani cu certitudine furați, dar locuitorii sunt mulțumiți. Așa ne explicăm realegerea partidului lui Ilan Șor.
Cum definiți acest fenomen?
Are multe definiții posibile. O definiție este jungla legislativă care a fost Republica Moldova în timpul lui Plahotniuc, lipsa oricărei domnii a legii, distrugerea statului de drept, din care unii profită și aruncă fărâmituri de la masă lor, aruncă fărâmituri și sărăcimi. Așa se explică pretițul stat social de la Orhei. Aici pot să vin cu o comparație din Georgia. Domnul Bidzina Ivanișvili, Plahotniucul Georgiei, cel mai bogat om din Georgia, cu mulți ani înainte de a fi cucerit puterea politică, a construit un stat social în localitatea lui de Bașnită, localitatea Ciorvila, din vestul Georgiei, undeva lângă Kutaisi. El acolo a construit un stat social în care domnul Ivanișvili personal plătea cheltuielile concetățenilor săi din localitatea respectivă. Le-a construit case, case frumoase, case moderne, case pentru fiecare familie în parte, canalizare, autobuze, asigurare medicală. Ciorvila era un paradis social.
Domnul Șor este plecat de 4 luni, da. A fugit din Republica Moldova.
Iar domnul Ivanișvili pe vremea aceea era în Rusia.
Credeți că alegătorul conștient a mers și și-a dat votul știind că Ilan Șor ar putea să nu mai revină în Republica Moldova?
Vedem foarte clar. Alegătorul din Orhei era mulțumit. Cazul Bălții e cu totul diferit. Eu sunt foarte neliniștit de reapariția lui Renato Usatăi ca factor politic important în Republica Moldova. Eu îl consider pe domnul Usatăi ca pe un semănător de ură, vrajbă și de destabilizare. El a venit în Republica Moldova pentru prima dată în anul 2014, tot în contextul unor alegeri parlamentare, ca evident un proiect rusesc, nu știu al căror agenții de spionaj rusesc, dar cu certitudine un proiect al unei agenții rusești, aruncând bani în dreapta și în stânga, tot după același model. Banii furați devin fărâmituri aruncate de cei bogați de la masa ospățului lor către săraci. Așa a apărut pentru prima dată Renato Usatăi la Bălți. Acest proiect rusesc și secret, cu siguranță, a fost interceptat de către domnul Plahotniuc, care l-a întors pe Usatăi și l-a folosit în interesul domnului Plahotniuc, întâi pentru distrugerea lui Vlad Filat și apoi pentru alte matrapazlucuri ale domnului Plahotniuc.
Dar la Chișinău se consideră că e un fel de democrație dacă nu domină doar Partidul Socialiștilor pe eșichierul de stânga.
Nu e vorba de democrație, e vorba despre o distribuție a puterilor. E vorba despre o balansare a puterilor pe flancul stâng. Dar întrebarea este, interesele cui le reprezintă Renato Usatăi?
Vladimir Socor, analist la Jamestown Foundation, iar interviul integral realizat de Valentina Ursu, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Ministerul Justiției a publicat lista pretendenților la funcția de procuror general, contrar temerilor premierului Maia Sandu că nu vor fi candidați suficienți și cu experiență din care să aleagă comisia de experți. În cursă s-au înscris 20 de candidați, printre care mulți procurori, avocați, magistrați, experți din societatea civilă. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Întrebarea este ipotetică, dar ea și are totuși rostul în condițiile în care supoziția care domină scena politică de la Chișinău e că, folosindu-și influența ce se poate bănui că o are asupra Curții Constituționale, președintele Igor Dodon ar putea determina anularea concursului dacă la un moment dat nu i-ar conveni deznodământul. Se mai crede că cel puțin unul din cei 20 de competitori ar fi preferatul socialiștilor, fiind vorba despre un fost și destul de respectat procuror din autonomia găgăuză, Alexandru Stoianoglu, cunoscut și că a fost deputat democrat din faza incipientă a alianțelor de integrare europeană. Dacă numele acestuia cel puțin nu s-ar regăsi în lista scurtă ce va fi trimisă Consiliului Procurorilor urmarea concursului de la Ministerul Justiției, atunci este posibil ca aceasta să provoace supărarea socialiștilor și implicit a lui Igor Dodon. Noua modalitate de alegere a procurorului general, care prevede selecția de către o comisie de experți desemnați de Ministerul Justiției a 2-3 candidați și abia apoi includerea în concurs a Consiliului Procurorilor, s-a adoptat prin consensul ambelor componente ale coaliției în Parlament. Cei care au adus subiectul pe masa magistraților Curții Constituționale sunt democrații care cred că majoritatea parlamentară își subordonează astfel procuratura, contrar Constituției, care nu ar permite decât Consiliului Procurorilor să facă selecția. Curtea Constituțională nu a răspuns deocamdată sesizării democraților, iar de la magistrați am aflat astăzi că nici nu o va face foarte curând, întrucât instituția i-a cerut o părere comisiei de la Veneția și nu va judeca cazul decât după ce primește răspunsul comisiei. Adică, fie în decembrie, fie deja în primăvară, funcție de agenda instituției de consultanță juridică europeană. Deocamdată, atât socialiștii, cât și blocul Acum afirmă cu tărie că viitoarea decizie a Curții Constituționale, oricare va fi ea, nu ar trebui să prezinte vreun risc pentru concursul în derulare. Iată argumentele deputatului Acum, Sergiu Litvinenko, președinte al Comisiei Parlamentare Juridice.
Orice lege se prezumă a fi constituțională până la proba contrară. Și aia este executorie, adică până când emite eventual, teoretic, ipotetic, hotărârea, Curtea Constituțională o hotărâre precum că ar fi neconstituțională, este constituțională și aplicabilă și obligatorie.
Fadei Nagacevski este consilierul juridic al președintei socialiste a Parlamentului Zinaida Greceanei și explică el o eventuală părere negativă a Curții Constituționale referitoare la noua procedură de numire a procurorului general. Ar putea bloca actualul proces de numire a acestuia doar în cazul în care ar fi pronunțată până la încheierea concursului.
Eu nu văd motivii, eventual chiar să se declare legea dacă concursul s-a petrecut până la declararea, eventual dacă se declară neconstituțională legea, până la declararea neconstituțională legii, după mine, acest concurs trebuie să fie tolerat. Și acel procuror general care intră în funcție în baza legii, eventual chiar declarate neconstituțională, nu ar urma să fie exclus din funcția de procuror general. Altfel, mie mi se pare că noi atentăm la securitatea raporturilor juridice și principiul ăsta stabilității funcției.
Comisia de concurs are la dispoziție 10 zile pentru a-și spune verdictul. Printre cei 20 de pretendenți înscriși în competiția în care va judeca în premieră și un cunoscut expert străin, fostul șef de parchet irlandez James Hamilton, cel puțin 2 sunt considerați cu șanse, fiind vorba despre directorul CRJM Vladislav Gribincea, considerat unul dintre autorii legii procuraturii din 2016, amendate recent de majoritatea parlamentară, și expertul în politici publice Ștefan Gligor. Ambii însă nu au mai lucrat până acum în procuratură, ceea ce ar putea fi și un dezavantaj. Anunțându-și zilele trecute decizia de a depune dosarul în concurs, însuși Gribincea recunoștea într-o postare pe rețele că vede o provocare majoră tocmai în efortul de a câștiga încrederea procurorilor dacă va fi ales. Am fost acuzat că doar dau sfaturi, vreau să confirm că legile promovate sunt bune și pot da rezultate dacă sunt aplicate pe bune. Și-a mai comentat decizia Vladislav Gribincea. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Ne întoarcem la alegerile locale de duminică. Ilan Șor, fostul primar din Orhei, condamnat în prima instanță pentru furtul miliardului și acum fugit din țară, a câștigat din nou, este adevărat, indirect sau prin interpus, duminică, postul de primar al orașului cu 80% din voturi, iar partidul său, existent de data aceasta, majoritatea în Consiliul Local. La Bălți, un alt politician controversat, Renato Usată, i-a câștigat din primul tur primăria municipiului cu peste 60% din voturi. De ce le-a rămas atât de credincios electoratul? Valentina Basiul.
La Bălți a ieșit învingător Renato Usatăi. Chiar dacă în primul mandat, câștigat în 2015, a fost mai mult absent de la serviciu decât prezent, Ion Jigău crede că, pe lângă carismă, el și-a făcut o imagine de victimă. A fost scos din alegeri, nu a putut candida la prezidențiale pentru că nu avea vârsta necesară sau a fost nevoit să stea la Moscova, delegând obligațiile sale de edil unei persoane mandatate temporar. În mod tradițional, nordul țării, cu excepția Bălțului, până la Tilănești, plus localitățile din Găgăuzia și Taraclia, au optat pentru Partidul Socialiștilor. Explicația ar fi nu neapărat orientarea geopolitică, cât nostalgia după socialism, este de părere Ion Jigău. Partidul deputatului fugar Ilan Șor, condamnat în prima instanță pentru frauda bancară, a reușit să câștige peste 50% din funcțiile de consilier raional la Orhei și peste 10 primării din raion. În municipiu condus de Ilan Șor, până a devenit deputat în februarie, a devenit primar cu peste 80% Pavel Verejan, președintele Asociației pentru Orhei, care a contribuit la punerea în funcțiune a magazinelor sociale a lui Șor și la realizarea unor proiecte de infrastructură urbană. Puțini votanți știu cine este primarul nou ales, afirma jurnalistul local Ion Cernei. Fenomenul Șor s-a extins în satele din raion, unde concurenți anonimi pentru localnici și care au viză de domiciliu în alte orașe și sate au câștigat lejer din primul tur.
Au lucrat magazinele astea, așa numitele magazine sociale, care ele nu sunt magazine sociale, că altceva, ei nu au propus nimic și au propus Șor, care a fost lozinca lor și cum e la Orhei, așa va fi în toată țara, așa va fi și satele voastre. Și aici nu mai este chiar așa de adevărat, la Orhei s-au făcut numai buzele. Și încă mai mult decât atâta, eu nu știu cine a dat voie și văd că nu a fost sancționat deloc concertul lui Șufutinski, care a grămădit zeci de mii de oameni.
În capitală, accederea în turul al doilea a fost prezis de sociologi și analiști, chiar dacă lupta nu a fost așa de strânsă ca în alte rânduri și practic au lipsit discuții despre problemele municipalității, spune sociologul Ion Jigău. Mai mulți comentatori admit că factorul geopolitic va fi determinant peste 2 săptămâni, poate nu atât de ponderabil ca în trecut, ținând cont de coabitarea PSRM și blocului acum în coaliția aflată la conducerea țării. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Socialistul Ion Ceban și Andrei Năstase, candidatul blocului acum, au promis că vor participa de data aceasta la dezbaterile electorale înainte de turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului, care tur 2 va avea loc pe 3 noiembrie. Înainte de primul tur, ambii au refuzat dezbaterile pe motiv că preferă întâlnirile directe cu alegătorii. Mai mult, Ceban a spus că nu a vrut să încalce acordul de neagresiune în campania semnat de coaliția de guvernare dintre PSRM și acum. Ce ne spun dezbaterile electorale despre starea politică a națiunii? Mai multe de la Ala Ceapai.
Ignorarea fățișă a confruntărilor televizate înainte de primul tur al alegerilor de către favoriții cursei Ion Ceban și Andrei Năstase, cei care se vor duela în turul 2, a stârnit nemulțumiri și critici. Gestul a înrăit după ce că formațiunile din care cei doi pretendenți fac parte au votat în luna august modificări legislative ce obligă radiodifuzorii să organizeze dezbateri și nu oricum, ci în regim de transmisiune directă și doar în orele de maximă audiență. Modificările legislative au indignat marea majoritate a moderatorilor de dezbateri, care însă s-au conformat, spune jurnalista Mariana Rață, care a moderat dezbaterile electorale de la postul TV8.
o lecție pe care am învățat-o noi jurnaliștii. Trebuie să fim mult mai atenți atunci când politicul umblă la legi, le modifică în detrimentul nostru, iar noi acceptăm tacit aceste modificări. Parlamentul a introdus mai multe modificări la codul electoral, fără a ține cont de faptul că nu poți obliga o instituție comercială să-și ofere orele de maxim audiență, cele din care își obține câștigul, pentru a oferi spațiu de manifestare a unor candidați, mai cu seamă că cei mai interesanți dintre ei, cei care ar fi putut face cel mai mare rating, au ignorat.
Să fie avut oare de câștigat sau de pierdut Ion Ceban și Andrei Năstase de la ignorarea dezbaterilor se poate doar presupune, spune Mariana Rață. Ori această campanie electorală, crede jurnalista, le-a demonstrat tuturor candidaților că dezbaterile nu sunt emisiuni în care să fie menajați, ci platforme pentru clarificări și întrebări incomode. Gheorghe Gonța este jurnalistul care a moderat dezbaterile la postul N4. El ne-a spus că l-au indignat modificările legislative privind dezbaterile.
Pe noi, partidului Ceban și partidului Năstase, ne obligați să organizăm dezbateri electorale pe banii noștri. Pe ei mai puțin interesează cât costă organizarea unor dezbateri, cum să alinte invitații dacă vor să vină sau nu vor să vină. Mai ales ăștia care au adoptat respectivele legi. Obligativitatea asta de a avea dezbateri electorale trebuie să le aibă posturile de televiziune și radio care neapărat au publicitate electorală. Ori ea costă bani și costă bani frumoși, iar din banii ăștia pot fi organizate și niște dezbateri.
Gheorghe Gonța crede că Ion Ceban și Andrei Năstase nu au avut nimic de pierdut boicotând confruntările televizate.
Politic vorbind, într-o țară cum suntem noi, în spațiul ăsta unde suntem noi, nimeni n-ar fi avut de câștigat mai multe procente. Doar ar fi luat bătaie inițial în presă. Până la urmă, ei au evitat ca să fie poneliți sau bătuți în presă de la Chișinău.
Cât de probabil e că cei doi candidați ajunși în turul 2 de scrutin, Ion Ceban și Andrei Năstase, își vor onora de această dată promisiunea de a participa în dezbaterile electorale, e greu de spus, spun unii comentatori. La fel cum este greu să ne închipuim cum aceștia își vor respecta pactul de neagresiune pe care l-au semnat partidele din actul de guvernare înainte de alegeri. Ori candidatul blocului acum, Andrei Năstase, chiar în seara zilei de duminică, la publicarea primelor rezultate ale scrutinului care l-avantajau pe socialistul Ion Ceban, nu a ezitat să arunce primele săgeți spre formațiunea din spatele adversarului său. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Trecem acum în actualitatea internațională. Michael Ende a scris Povestea fără sfârșit. Franz Schubert a compus Sinfonia neterminată. Iar acum Marea Britanie confruntă lumea cu Brexitul fără sfârșit, căruia premierul Boris Johnson ar vrea să-i pună totuși capăt și definitiv pe 31 octombrie. Luni era programat un nou capitol dramatic în Parlamentul de la Londra, despre care relatează acum Dan Alexe.
Președintele Camerei Comunelor, legislativul britanic John Bercow, a respins azi cererea lui Boris Johnson de a organiza un nou vot privind conținutul acordului cu Uniunea Europeană și data Brexitului, după cel de sâmbătă pe care Johnson l-a pierdut, Parlamentul acordându-și 3 luni suplimentare pentru a decide. John Bercow, un fost Tory care, potrivit legii, locuiește chiar în Parlament și are puteri discreționare asupra agendei Camerei, a anunțat azi că nu poate accepta un nou vot, deoarece acesta doar l-ar repeta pe cel de sâmbătă. De decizia lui a atârnat suspensul întregii zile, aceasta încheiindu-se, acum câteva minute, cu o nouă înfrângere a lui Boris Johnson. Johnson ceruse dimineață să se supună din nou la vot acordul Brexit și faptul că divorțul de Uniunea Europeană trebuie să aibă loc pe 31 octombrie, însă decizia de a organiza un nou vot îi aparținea în exclusivitate președintelui Camerei Comunelor, John Bercow, care a spus nu. Sâmbătă, Parlamentul Britanic nu a respins de fapt acordul în sine, ci și-a acordat un răgaz suplimentar de 3 luni până pe 31 ianuarie pentru a-l analiza, așa încât în partea europeană procedura de ratificare continuă. Până atunci, persoana însă și comportamentul lui Boris Johnson au ajuns să irite peste măsură. Johnson a trimis ieri, duminică, 3 scrisori la Bruxelles, una nesemnată în numele Parlamentului, în care cere un răgaz suplimentar de 3 luni, una semnată în care premierul britanic precizează că cea din tâi este a Parlamentului, iar o a treia în care afirmă că el nu dorește acel răgaz suplimentar pe care legea îl obliga să-l ceară și insistă că el nu va respecta cererea pe care a trimis-o forțat. Cererea britanică va face obiectul unor consultări ce vor dura mai multe zile între președintele Consiliului European Donald Tusk și liderii celor 27 de țări. Cum a spus negociatorul din partea Uniunii Europene, francezul Michel Barnier, ce s-a decis săptămâna trecută rămâne pe masă. Între timp, la Londra, presa tabloidă scrie despre cum conservatorii, înspăimântați de rolul distrugător pe care l-ar putea avea în potențialele alegeri Nigel Farage, șeful partidului Brexit, caută să-l cumpere pe acesta promițându-i un titlu nobiliar. Marea Britanie nu va înceta să ne uimească. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni, dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu.
Rashaan Ahmad este un DJ, MC și artist hip-hop american care face muzică la întretăierea genurilor soul, hip-hop și jazz și are o considerabilă carieră concertistică internațională. Un artist hip-hop cu inimă mare și minte ascuțită. Un rapper care ne dă de gândit, scrie Alison Heard într-un articol interviu publicat pe pagina englezească a rubricii The World and All Its Voices de la Radio France International. Cel mai recent album al său, The Sun, adaugă Heard, e o explorare a bucuriei și durerii, a speranței și a disperării, pierderea mamei sale și nașterea fiului său. Piesa The Day The Sun Came, cântată împreună cu Karen Ann, spune această poveste. Am căutat întotdeauna echilibrul. Nu voi putea niciodată să-mi scot din cap cât de frumoase pot fi lucrurile în exact același timp când sunt oribile, spune Ahmad în interviul pentru RFI. Știi cum e să fii negru? Întreabă actorul și militantul american pentru drepturi civile Dick Gregory în melodia Now, care deschide albumul The Sun. Cântecul e inspirat de uciderea de către poliția negrilor americani din Statele Unite. Și vorbesc în el despre cum am fost trași pe dreapta cu tatăl meu când aveam 7 ani și asta a fost prima mea experiență cu poliția. Explică Rashaan Ahmad. Un interpret angajat, liric și curios să-și cunoască rădăcinile culturale, care cântă un hip-hop ce nu sună a hip-hop, ci mai degrabă a jazz de avantgardă și, în mod cu totul paradoxal, a baladă. Noi ascultăm acum The Day The Sun Came, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de piesa Now. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
I was walking through the open plain in the silver lining of a burning flame. You went by me like a fast train. When suddenly you cut through the rain, did you hear me call?
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Silvia Rotaru de la sanatate.info.
În Moldova, să fii pacient cu o maladie rară e o loterie. Ori ai noroc, ori nu-l ai. De cele mai multe ori însă acești bolnavi sunt puși în situația să se descurce pe cont propriu. Iulia Iațco este unul dintre cei 2 pacienți din Moldova care suferă de sindromul Bat Chiari, o boală rară ce se caracterizează prin insuficiență hepatică. După ani în șir de tratamente și operații chirurgicale, singura șansă la viața Iuliei este transplantul de ficat, care costă 125.000 de dolari și se poate realiza doar în străinătate. Pentru că suma este enormă, Iulia a cerut ajutorul Ministerului Sănătății, gândindu-se că ar putea beneficia de resursele financiare destinate intervențiilor costisitoare. În loc de ajutor, însă s-a ciocnit de proceduri birocratice, iar ajutorul pe care s-a oferit statul să îl acorde nu acoperă nici 15% din necesar. Mai mult, banii nu se dau pacientului înainte de tratament, ci după ce acesta aduce acte doveditoare că l-a realizat. În Republica Moldova, cel puțin o persoană ajunge în sistemul medical în fiecare zi cu psihoză alcoolică. În fiecare an, peste 580 de persoane ajung la medic într-o stare atât de degradată. Odată la 3 zile, o persoană moare Moldova cu encefalopatie alcoolică, cea mai gravă formă de degradare a creierului din cauza abuzului de alcool. Acestea sunt printre cele mai grave diagnostice cauzate de alcoolism cronic. Netratat însă numărul celor care sunt luați la evidență cu alcoolism este dramatic. 3.000 de persoane noi sunt înregistrate cu această dependență fatală de multe ori, iar acesta este numărul celor care ajung în cele din urmă la medic, nu și numărul celor care suferă realitate de patima alcoolului.
A fost Silvia Rotaru de la sanatate.info. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la moldova.europalibera.ro.